Kultahampainen mies osa 1. Tarina varissuon alamaailmasta. Tarinan kirjoittanut Teppo Tepish Kuusela. Tarinan on korjannut Gemini tekoäly. Tarina on luettu äänikirjaksi elevenlabs.io palvelussa 2026. Esipuhe. Tämä tarina on syntynyt aikana, jolloin Turussa oli päällä kauppatorin aukikaivaminen ja kauppatorin sijalla on kuoppatori. Fölillä oli vielä melko tuoreena vesibussit ja erityisesti vesibussi Jaarli. Tämän tarinan pohjilla on joitakin kirjoittajan omia kokemuksia ja hänelle läheisiä maisemia. Näihin aikoihin Varissuolla oli myös kerrostalo, joka oltiin purkamassa, ja se toimi jonkin aikaa palomiesten harjoittelualueena. Tämäkin elementti jäi tähän tarinaan ja toimii näyttämönä yhdessä luvussa. Tarinassa on vahvasti esillä monet kirjoittajalle tutut alueet Turun seudulla, ja tarina seuraa niissä kultahampaisen miehen tarinaa. Jokainen henkilöhahmo on kuitenkin muokattu, vaikka niillä olisi esikuvia todellisuudessa, kuten usealla onkin. Ja näitä hahmoja on käytetty tarinalliseen tarkoitukseen todellisen hahmon perusteella. Tällä tavoin tarinaan on saatu realistisia seikkoja, ja sen pohjalta myös tulee hauskoja yksityiskohtia oikeaan elämään. Haluan muistuttaa, että kaikki tapahtumat ja kultahampainen mies avustajineen ovat fiktiivisiä, vaikka niihin saattaa kätkeytyä todellisia pohjia oikean elämän kokemuksien kautta. Myöskin poliisit ovat täysin fiktiivisiä luomuksia, ja poliisin toiminnan kuvaukset pohjaavat internetin, poliisisarjojen ja muun ennemmän vähemmän fiktion pohjalle. Tarinaa on hieman elävöittänyt ja korjannut jälkikirjoitusvaiheessa Gemini-tekoäly, joka on toiminut ennen kaikkea tarinan tarkastajana ja päivittäjänä, jotta saadaan lisää realistisuutta ja seikkoja, joita en itse ole älynnyt lisätä. Itse tarina kuitenkaan ei ole siitä muuttunut, vaan tämä on ollut vain tarkastuksellista ja pieniä lisäyksiä kautta korjauksia jossain paikoissa.
The 14th of June 2026, Teppo Tepish.
Sisällysluettelo. Esipuhe 2. Kultahampainen mies. Osa 1. 5. Luku 1. Varissuo 6. Luku 2. Ruumis puistikossa. 11. Luku 3. Mies krapula ja totaalinen blankout. 15. Luku 4. Poliisin työ etenee. 19. Luku 5. Setelikauppaa ja odottamattomia hyviä töitä. 23. Luku 6. Ruumistuhkaa ja puuttuvia todisteita. 27. Luku 7. Kultahampainen mies ja kadonneet jäljet 31. Viimeinen luku. Kohti Espoota 34.
Kultahampainen mies. Osa 1. Tarina Varissuon alamaailmasta. Luku 1. Varissuo kuumana kesäpäivänä, ihmiset hakeutuvat meren rantaan aurinkoa palvomaan, ja Turun kaupungin fölivesibussit tarjoavat siihen täydellisen mahdollisuuden. Ruissalon hiekoilla, aivan vesibussilaiturin kupeessa, makaa sankoin joukoin väkeä uimassa ja nauttimassa helteestä. Kaukaa Aurajoelta kaikuu höyrylaiva Ukkopekan vaimea tuut-tuut, kun se tekee lähtöään Aurajoelta kulkien sataman, Pikisaaren ja Ruissalon ohitse matkallaan kohti Naantalia. Samaan aikaan Pikisaaressa OSS purjehdusseuran rannassa laituriin kiinnittyy MS Jaarli. Aluksesta astuu ulos muutama ihminen matkatavaroineen ja kameroineen. He suuntaavat kulkunsa kohti tien päätä, paikkaa, jossa sijaitsi 30 vuotta taiteilijan koti, kynäruiskumaalaustila ja ateljee, ennen kuin kaupunki purki sen pois, jättäen jäljelle vain tyhjän tontin ja muistoja. Ryhmän mukanaan vetämä raskas kärry kertoo heidän viipyvän maisemissa pidempään, mutta heidän tarinansa ei ole se, mikä meitä tässä kiinnostaa. Keskitytään sen sijaan mieheen, joka nousee Jaarlin kyytiin heti ryhmän poistuttua ja vilauttaa matkakorttiaan lukijalle. Mies ei istu muiden matkustajien lailla, vaan jää seisomaan kannelle, nojaamaan kaiteeseen ja tuijottamaan merelle. Jarli jatkaa matkaansa Ruissalon rantaan, poimimaan kyytiin uimareita palaamassa takaisin Aurajoki-rantaan. Jarli kääntää sitten kokkansa kohti Aurajoen rantaa, jonne kuumuudesta raukeat ihmiset palaavat löhöiltyään puolipäivää hiekalla. Mies ei ole ollut rannalla. Turussa pahtavasta helteestä huolimatta hänellä on yllään polviin saakka ulottuva pitkä takki, kauluspaita, beiget-housut ja päässään lierihattu. Syy pitkään kesätakkiin pysyy salaisuutena, mutta hän jää pois laivasta Martin Myllyn kohdalla ja kävelee Aurajoen rantaa pitkin ohi Väinö Aaltosen museon kohti kaupungin teatteria, missä hän ylittää joen teatterisiltaa pitkin. Keskellä siltaa mies kohtaa kuin ennalta sovitusti toisen miehen. Sala vihkaa silmänräpäyksessä. Toinen ojentaa pienen paketin, joka sujahtaa pitkän takin uumeniin taskuun kuin huomaamatta, ja mies jatkaa matkaansa aivan kuin olisi vain pysähtynyt hetkeksi ihailemaan jokimaisemaa. Sillan toisessa päässä hän ostaa hetken mielijohteesta jäätelökioskista rommirusinatötterön. Jäätelöään nuollen mies kävelee kohti keskustaa, tai oikeastaan sitä valtavaa monttua ja rakennustyömaata, jossa Turku rakentaa kauppatorinsa alle toriparkkia. Moni on kyseenalaistanut koko hankkeen, sillä Louhenkaan kaltaiset parkkihallit eivät ole koskaan aivan täynnä, mutta siinä sitä aitausten suojassa silti paiskitaan töitä. Mies katsoo monttua ja miettii kenties omaa elämäänsä. Se on samanlainen pohjaton kuoppa, jota ei saa täytettyä millään. Jäätelö loppuu sopivasti KOP-kolmion nurkalla, kun pysäkille kurvaa bussi numero 32 matkallaan kohti Varissuota. Varissuo tuo Turun tunnettu lähiö, jota ennen pidettiin turvattomana, mutta joka nykyään leimautuu ennen kaikkea monikulttuurisuudestaan. Siellä törmää lähes kaikkiin etnisiin ryhmiin, joita maahan on kulkeutunut. Osalle ulkomaalaistaustaiset ihmiset ovat vihan kohde, mutta todellisuudessa Varissuo on rauhoittunut perheiden kansoitettua alueen. Suurin osa heistä on rauhallista väkeä, jotka haluavat vain elää turvassa. Suurin kulttuuriero näkyy ehkä suhteessa koiriin, joita monet pitävät likaisina eläiminä, ja joskus joku saattaa potkaista liian lähelle sattunutta haukkujaa. Miehellä ei ole koiraa, eikä häntä kiinnosta muiden mielipiteet. Hän on matkalla kotiinsa. Hän on itsekin tehnyt elämässään asioita, jotka eivät yhteiskunnan sääntöihin mahdu. Bussi kaartaa Itäharjun Prisman ohi, ja Pääskyvuoren linkkitorni kohoaa näkyviin. Pian auto jo alittaa Varissuon liikekeskuksen, jota vanha kansa kutsuu yhä Itäkeskukseksi. Mies jää pois muiden matkustajien mukana ja kävelee ostoskeskuksen läpi. Tullessaan Varissuon kirkon edustalla olevaan pieneen metsikköpuistoon, hän suuntaa puiden siimekseen. Eräästä pensaasta hänen eteensä pompsahtaa hahmo, joka näyttää karanneen suoraan Pirates of the Caribbean-elokuvasta kävelytyyliään myöten. Hei Repe, miten menee? Mies tervehtii ilmestystä. Puiston jengissä kukaan tuskin muistaa Repen oikeaa nimeä. Onko sinulla se paketti minulle? Repe kysyy vaappuen. Totta kai. Onko sinulla jotain minulle? Tuossa noin, Repe sanoo ja ojentaa rahaa pursuavan kirjekuoren. Mies ottaa kuoren ja laskee rahat nopeasti. Sitten hän sujauttaa teatterisillalta saamansa paketin Repelle, joka piilottaa sen salamana ja katoaa takaisin pusikkoon, hoiperrellen hetken päästä tiellä kohti kerrostaloja kuin aito kapteeni Sparrow konsanaan. Toiminta on riskialtista ja palatessaan kotiinsa Suurpään katu 23 edulliseen, mutta sisäilmaongelmista kärsivään tornitaloon mies saa heti muistutuksen valinnoistaan. Eteisen pöydällä lojuu avattuja kirjeitä. Yksi paperi kertoo lopullisesta avioerosta ja siitä, että lapsen huoltajuus on annettu kokonaan äidille. Oikeus on katsonut miehen väkivaltaisuuden ja ailahtelevuuden esteeksi jopa tapaamisoikeudelle. Hän ei näe pientä, muutaman vuoden ikäistä poikaansa enää ollenkaan. Entinen naisystävä Irene on ollut täysin järkkymätön. Toinen kirje on oikeuden tuomio. 5 vuotta ehdotonta vankeutta väkivaltarikoksista. Viikon päästä odottaa Saramäen vankila. Huonoon seuraan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen sekaantuminen on vienyt miehen niin syvälle suohon, ettei sieltä rimpuilla irti. Huumeiden jakaminen diilereille on enää ainoa keino saada edes jotain taskun pohjalle. Epätoivoisena mies avaa viskipullon, kaataa lasiin ja ottaa muutaman tuskaisen naukun lääkitäkseen mieltään. Kling, klong. Ovikello soi. Oven takana seisoo mies, jonka pukeutuminen huutaa rahaa. Kultainen rannekoru ranteessa ja suussa vilkkuva kultahammas. Hänen perässään sisään astuu 2 arpikasvoista, luihua korstoa kuin suoraan gangsterielokuvasta. Miehet tulevat peremmälle ja paiskaavat oven kiinni. Kultahampainen mies hymyilee ivallisesti. Missä on meidän rahat? Mies ojentaa taskustaan repeltä saamansa kirjekuoren. Kultahammas selaa rahoja ja ilmoittaa kylmästi murtaen suomea. Tässä on 200 sinulle, mutta me odotamme edelleen niitä kadonneita 5000. Toivottavasti saat ne järjestymään mahdollisimman pian, tai muuten saatat liukastua parvekkeella. 6. kerroksesta pysäytys maahan tullessa ei ole kovinkaan terveellistä. Mies tietää liiankin hyvin kultahampaan kytkökset. Kyseessä ei ole pikkunilkki, vaan iso pomo. Kadonneet 5000 euroa olivat kuukauden. Takaisin katastrofipäivän syytä. Mies oli saanut hovioikeuden hylkäävän päätöksen postissa, astunut ovesta ulos, kun viereisen Piinokankadun talon ylimmästä kerroksesta oli lentänyt alas polkupyörä. Sitä ihmetellen hän oli jatkanut matkaansa urheilukenttien työmaa-aidan vierustaa kohti koulun metsikköä. Siellä odotti 2 miestä samanlaisen salkun kanssa. Salkut vaihdettiin lennosta maahan laskemalla, ilman mahdollisuutta tarkistaa sisältöä. Kotona paljastui, että salkussa oli 5000 euroa liian vähän, mutta selitykset menivät miehen piikkiin. Nyt, vieraiden häivyttyä, mies on jo melkoisessa tuiskeessa. Hän raahautuu Kraatarin katua kohti kauppakeskusta ja painuu samaan puskaan, jossa tapasi Repen. Toivottomuuttaan hukuttava mies huomaa lähistöllä oudon hiipparin, miehen, joka nojaa puuhun saksanpaimenkoiran kanssa. Mies päättää purkaa pahan mielensä ja frustraationsa tähän reviirille tulleeseen syntipukkiin. Hänellä ei ole enää mitään menetettävää. Poika on menetetty ja vankila odottaa, vaikka hän tappaisi tuon miehen. Hän menee lähelle ja alkaa provosoida. Hiippari pysyy kuitenkin rauhallisena ja pitää ison koiran heidän välissään, jolloin tilaisuutta iskulle ei tule. Koira alkaa murista ja miehen tekee mieli tupakkaa. Kun hiipparilta ei röökiä heru, mies turhautuu niin pahasti, että lyö nyrkkinsä puun kylkeen niin kovaa, että rystysistä tihkuu veri. Hän huomaa Repen kauempana ja lähtee pummaamaan tältä röökiä. Kun hän saa tupakan palamaan ja katsoo takaisin nyppylälle, hiippari on kadonnut kuin maa olisi hänet niellyt. Mies palaa tyhjälle paikalle, missä hänen tavaransa ovat, juo pullonsa tyhjäksi ja sammuu kesäillan hämärtyessä pusikkoon. Luku 2. Ruumispuistikossa. Hätäkeskus. Miten voin auttaa? Puhelimesta kuuluu, kun nainen soittaa paniikissa. Täällä on ruumis, tai ainakin se näyttää kuolleelta. Hätäkeskus. Missä sinä olet? Nainen. Varissuolla Turussa. Varissu on ostoskeskuksen vieressä, lähellä kirkkoa. Tässä on tällainen puistikko. Hätäkeskus lähettää ambulanssin ja ilmoittaa poliisille. Sireenien ulvonta alkaa kuulua ja ensihoitajat toteavat naisen oletuksen nopeasti todeksi. Maassa makaa eloton nainen. Paikalle saapuu järjestyspoliisin yksikkö, joka raportoi henkirikoksesta, eristää alueen teipillä ja jää vartioimaan rikospaikkaa sivullisilta. Pian paikalle astelee kaksi siviiliasuista miestä. Järjestyspoliisi pysäyttää heidät. Tämä on rikospaikka, pääsy kielletty. Vanhempi miehistä kaivaa taskustaan virkamerkin. Juuri siksi meidän pitää olla paikalla. Laatassa lukee KRP ja henkilökortissa lukee Rasmus Bergman. Tämä kaveri on nuorempi tutkija ja kollegani Jussi Koivula. Meillä on hyvä syy epäillä tämän rikoksen liittyvän tutkimaamme järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan Varissuolla. Miehet päästetään alueelle. Rasmus kävelee suoraan hieman etäämällä seisovan tutkinnanjohtajan, komisarion virkamerkkejä kantavan poliisin luo. KRP ottaa tämän rikoksen tutkintavastuun, Rasmus ilmoittaa. On syytä epäillä tämän yhdistyvän soluttautujamme tutkimukseen järjestäytyneestä rikollisuudesta Varissuolla. Tutkinnanjohtaja hyväksyy selvityksen. Asia selvä. Miten etenemme? Rasmus kysyy. Onko silminnäkijöitä puhuteltu jo? Vain alustavasti. Osa on vasta tullut kaupasta katsomaan tilannetta, mutta kaikkia on pyydetty jäämään. Rasmus siirtyy samalle nyppylälle, jossa Emil oli edellisenä iltana rähissyt koiramiehelle ja huutaa väkijoukolle. Saanko pyytää kaikkia, jotka eivät ole osallisia tapaukseen, jatkamaan matkaansa? Ja kaikki, jotka olitte paikalla, kun tilanne alkoi, siirtykää tuonne poliisiauton luo. Kiitos. Silloin Rasmus huomaa jotain, mikä saa hänet säpsähtämään. Siviilissä Rasmus on nimittäin armoton Johnny Depp-fani, ja kun hän näkee ihmisvilinässä aivan Jack Sparrowin näköisen hahmon, hänen on pakko mennä puhuttamaan tätä. Rasmus esittäytyy Repelle humoristisesti. Taidan olla ensimmäinen, joka sanoo, että näytät aivan Jack Sparrowlta. Repe vastaa. Aivan, näinhän minä olen kuullut. Ja vitsailee pukeutuneensa näin jo ennen kuin elokuvat tulivat. Elokuvatuottajat ovat siis kopioineet hänet eivätkä päinvastoin. Ystävällisen jutustelun jälkeen Rasmuksen on käännettävä asia rikokseen. Repe, sinä taidat tuntea hyvinkin nämä seudut ja ihmiset. Repe vetäytyy heti kuoreensa. Niinhän minä tunnen, mutta en ala vasikoida mitään poliisille. Rasmus koittaa silti. Voithan sinä silti kertoa, oletko nähnyt viime aikoina mitään todella poikkeavaa täällä? En ole poikkeavaa nähnyt, Repe sanoo, ja lähtee vaappumaan kuin merirosvokapteeni kohti kotiaan. Rasmus palaa Jussin luo poliisiautolle, missä he ottavat muutaman kymmenen ihmisen tiedot ylös. Tutkinta etenee verkkaisesti, kunnes Rasmus huomaa hieman syrjässä miehen Saksan paimenkoiran kanssa. Jussin jäädessä autolle Rasmus kävelee miehen luo ja näyttää virkamerkkiään miehelle. Rasmus kyselee yleisiä kysymyksiä, kunnes keskustelun sopivassa kohdassa laitapuolen kulkijalta näyttävä mies vilauttaa takkinsa piilotaskusta KRPN virkamerkkiään. Hän on hemmo, soluttautuja, jota Rasmus ei ole koskaan aiemmin tavannut kasvotusten. Hemmolta poliisi saa tarkan raportin edellisillasta. Paikalla oli ollut vankilakundi, joka uhoi silminnäkijöiden edessä, ettei hänelle ole väliä vaikka tappaisi jonkun, koska on menossa takaisin tiilenpäitä lukemaan. Kaveri asustaa kuulemma jossain Piinokankadun tai Suurpäänkatu 23 läheisyydessä. Tämä ei yllätä Rasmusta, sillä osoite tunnetaan poliisissa yleisesti huumeiden välittäjien alueena. Rasmuksella on kiire, mutta hän päättää kävellä osoitteeseen. Suurpäänkatu 23 edustan bussipysäkillä ulkomaalaistaustainen nainen pienen koiran kanssa joutuu skeittilautojen kanssa pyyhältävän poikajoukon yllättämäksi ja kaatuu kumoon. Rasmus auttaa naisen pystyyn. Kävelettekö usein täällä? Rasmus kysyy, koiran räksyttäessä hänelle. Melkein päivittäin asun tuossa, piinokankatu yhdessä. Hiljaa Pablo. Se vähän räksyttää vieraille ja joskus tutummillekin, nainen sanoo naurahtaen. Rasmus näyttää virkamerkkiään ja kysyy naisen havaintoja epäilyttävästä toiminnasta. Täälläpäin ei muuta olekaan kuin epäilyttävää, nainen puuskahtaa. Yksikin päivä, kuukausi takaperin, joku heitti polkupyörän tuolta meidän taloyhtiön ylimmästä kerroksesta. Satuin juuri silloin Pablon kanssa ohitse. Jos nainen olisi tiennyt, että samaan aikaan muuan mies käveli salkun kanssa vastakkaiseen suuntaan salkun vaihtoon, tieto olisi ollut kultaakin kalliimpi poliisille. Rasmus vaihtaa naisen kanssa muutamia yleisiä asioita alueesta ja asuntojen asukkaista. Nainen olisi halukas tarjoamaan hänelle kahvit, mutta Rasmus kohteliaasti kieltäytyy kunniasta. Hänellä on kiire takaisin kollegojensa luo. Rasmus kiittää naista ja kiirehtii takaisin ruumiin löytöpaikalle, missä vainaja on jo viety pois ja paikalla odottaa enää Jussi ja muutama poliisi. Tutkintalinja Emil Hautoseen on kuitenkin auennut. Jussi päivittää vielä Rasmukselle tärkeimmät tiedot siltä ajalta, kun Rasmus kävi kävelyllä, jonka jälkeen poliisit pyytävät järjestypoliiselta raportit seikoista, jotka he ovat saaneet ylös tapaukseen liittyen. Luku 3. Mies, krapula ja totaalinen blankout. Emil heräsi asuntonsa muovimatolta siihen tunteeseen, kuin joku porasi sähköporalla suoraan hänen ohimolleen. Siltä se tunnelma ainakin tuntui. Todellisuudessa ääni oli vain keittiön hanasta hitaasti tippuva vesi, joka kaikkasi tiskialtaaseen kuin tykin laukaukset. Kuumuus asunnossa oli tukahtunut. Suurpäänkatu 23 kuudennen kerroksen kämppä oli imenyt itseensä koko viikon helteet, ja ilma oli paksua ja seisovaa. Emilin suuta kuivasivat Varissuon kirkonpuiston mullat. Hän raahautui pystyyn, jokainen nivel huutain armoa. Keittiön kaapilta löytyi nuhruinen buranalevy. Hän napsautti 2 kuivaa tablettia suoraan kurkkuunsa ilman vettä. Seuraavaksi oli pakko rynnätä vessaan, joka näytti siltä kuin sinne olisi pudonnut granaatti. Illalla matka oli tyssännyt puolitiehen ja laatta oli lentänyt minne sattuu, pesualtaan reunalle ja laatta lattialle. Emil nojasi kylmään vessan seinään ja veti henkeä. Jokin tässä ei nyt täsmännyt. Hän oli istunut putkassa ja kiven sisässä tarpeeksi monta kertaa tunteakseen viinan vaikutukset, mutta tämä olo oli erilainen. Hän oli juonut vain muutaman lasillisen sitä taskulämmintä viskiä. Miten muisti voi olla näin täydellisen tyhjä? Totaalinen blankout. Hän muisti hämärästi vain sen, että oli yrittänyt haastaa riitaa jonkun koiramiehen kanssa puistossa. Sen jälkeen mustaa. Oliko joku pudottanut hänen pulloonsa jotain? Kultahampaisen miehen kätyri ehkäpä. Hän vetäisi vessan, kasteli pyyhkeen kylmällä vedellä ja alkoi puoliksi sokkona pyyhkiä lattiaa. Sen jälkeen hän rojahti takaisin sänkyyn, joka oli yhä samassa mytyssä kuin edellisenä aamuna, ja painoi märän pyyhkeen silmilleen odottaen lääkkeiden vaikuttamista. Silloin ovikello pärähti soimaan. Kling klong. Ääni viilsi aivojen läpi. Emil jähmettyi. Oliko se taas kultahammas tai joku hänen arpiarvoisista lakeijoistaan perimässä niitä puuttuvia tonneja? Käsi hakeutui vaistonvaraisesti takin taskuun, jossa kääntöveitsi lepäsi. Se oli kuriirin ainoa henkivakuutus sekopäitä vastaan. Hän nousi hitaasti, avasi oven ja huokaisi. Oven takana ei ollut gangsteri, vaan rapun naapuri, kuntosalilla itsensä kireäksi vetänyt kaveri, joka katsoi Emilia niin vihaisena, että verisuoni tykki otsassa. Ei helvetti sentään, mikä siivo täällä on! Etkö sä mitenkään saanut pidettyä sitä sisälläsi kotiin saakka? Naapuri räksytti ja astui askeleen lähemmäs. Koko hissi on aivan oksennuksessa. Katso nyt mun uusia kenkiä. Ne on ihan siinä itsessään, ja housun lahkeetkin tuhriutui hissin seinistä valuvista eritteistä. Mikä karsea haju tuolla käytävässä on? Emil seisoi ovenraossa pyyheliinä olkapäällään, pää jomittaen. Naapuri vahtosi sellaista vauhtia, ettei väliin mahtunut sanaakaan. Kun kaveri lopulta veti henkeä, Emil sanoi viattomasti, ääni käheänä. Miten niin? Minä olen jotenkin syypää tähän asiaan. Naapurin silmät pullistuivat päästä. No hemmetti sentään. Katso nyt tätä lätäkköä, missä mä melkein seison. Emil katsoi alas. Oksennuslätäkkö oli valunut tyylikkäästi ulkooven alta rappukäytävän puolelle ja välioven alareunaan. Todisteet olivat kieltämättä aika aukottomat. Hupsis, Emil mutisi ja hieraisi kasvojaan. Onpas minulla ollut paha olo. Sinun pitää nyt heti tehdä jotain tälle siivolle ja korvata mun kengät ja housut. Naapuri huusi ja lykkäsi Emilin käteen oman mopin ja ämpärinsä. Kaveri jäi seisomaan käsivarret puuskassa käytävään, kytäten jokaista pyyhkäisyä. Normaalisti Emil ei olisi katsonut tuollaista huutamista sekuntiakaan. Jos pää ei olisi ollut näin täynnä lasinsiruja, hän olisi varmaankin tintannut bodaria suoraan leukaperiin jo ensimmäisen lauseen kohdalla. Mutta nyt kroppa oli voimaton, ja Saramäen 5-vuotinen häämöttäsi viikon päässä. Hänellä ei ollut energiaa tällaiseen. Hän moppasi lattian hiljaa, naapurin tuijottaessa selkään. Kun käytävä oli puhdas, naapuri mätkäisi kouransa Emilin naaman eteen. Se olisi sitten 150 euroa. Emil katsoi tyhjää kämmentä. Ei minulla ole tällä hetkellä lainkaan rahaa. Kultahammas oli vienyt edellisenä iltana kaiken, mitä repeltä oli herunut. Naapuri pyöritti päätään, mutisi jotain uhkaavaa ja paukautti oman ovensa kiinni. Emil raahautui takaisin sängyn pohjalle. Fyysinen krapula oli paha, mutta psyykkinen morkkis ja pelko olivat pahempia. Kultahampaalle oli yhä 5 tonnia pystyssä, tai no, 3000, jos tämän päivän keikka onnistuisi. Ja se keikka oli pakko tehdä. Hän tiesi liiankin hyvin, että kultahampaan käskystä ihmiset tipahtelivat parvekkeilta ja ruotsinlaivoilta onnettomuuksissa. Vankilassakin kultahampaan lonkerot olivat niin pitkät, että siellä joko elettiin herroiksi tai kuoltiin hitaasti. Makaessaan siinä kuumassa mytyssä Emil mietti, oliko se huomenna, kun naapuri tulisi hakemaan rahojaan. Hän käänteli kylkeään, katsoi katon halkeamia ja kaivoi esiin puhelimensa. Oli aika laittaa pimeässä verkossa viesti eteenpäin. Aineen hintaan on tullut indeksikorotus, 200 euroa lisää. Hänen oli pakko repiä ne rahat jostain. Kirkon puiston puska odotti taas. Luku 4. Poliisin työ etenee. Rasmus Bergman istui työhuoneessaan KRPN Turun toimipisteessä ja selasi rikospaikan materiaaleja tietokoneensa näytöltä. Valokuvat olivat karua katsottavaa. Ensimmäisessä otoksessa kirkon puistikosta löydetty nainen makasi kyljellään maassa. Toisessa kuvassa, jossa ruumis oli käännetty selälleen, näkyi selkeitä ruhjeita sekä teräaseen jättämiä jälkiä. Kolmannessa lähikuvassa näkyi maahan painunut jalanjälki. Se toki saattoi olla liittymättä koko tapaukseen, sillä varissuon kaltaisessa vilkkaassa solmukohdassa jälki oli voinut muodostua jo kauan ennen rikoksen tapahtumista. Mitään kovin oleellisia tai mullistavia todisteita paikalta ei ollut ensihätään löytynyt. Vain itse ruumis ja muutamia epämääräisiä jälkiä maassa, joiden suoraa kytköstä tekoon oli vaikea osoittaa. Kesken kuvien selailun hiljaisen työhuoneen päräytti rikki voimakas orkesterimusiikki. Pirates of the Caribbean, elokuvan tunnusmelodia, soi Rasmuksen Nokia 8.2 puhelimesta iloisen röyhkeänä. Rasmus, hän vastasi lyhyesti. Huomenta, täällä soittaa Heikki Hurme oikeuslääketieteelliseltä, linjan toisesta päästä kuului. Meillä on täällä se varissuon naisen ruumis tutkittavana, ja ajattelin informoida teitä heti alustavista havainnoista. Rasmus suoristi selkänsä ja luetteli rutiininomaisesti virkamerkkinsä numeron pyytäen lisätietoja. No, varsinainen ruumiin avaus ei ole vielä tuonut mitään elämää suurempaa tietoa, mutta sen voin sanoa, että uhri on kuollut teräaseen iskuun suoraan keuhkoihin, Hurme kertoi. Rasmus rypisti otsansa. Tarkoittaako tämä siis sitä, että tappaja todella tiesi, mitä teki? Näin tässä vaiheessa pitää olettaa, oikeuslääkäri vahvisti. Yksi isku suoraan keuhkoihin riitti. Amatööri olisi oletettavasti iskenyt paniikissa useamman kerran. Kyseessä on siis tavalla tai toisella ammattilainen. Rasmus mutisi ja teki merkinnän lehtiöönsä. Näin voi tämän hetken tietojen valossa sanoa, Hurme totesi. Rasmus kysyi vielä uhrin taustoista. Ei paljoa uutta. Nainen, noin 40–50-vuotias, henkilöllisyys edelleen virallisesti epäselvä. Olemme lähettäneet laboratorioon lisänäytteitä, jotka voivat kertoa jotain enemmän. Niiden. Aikataulusta ei ole vielä tietoa, mutta ilmoitan heti, kun kuulen jotain. Hurme sanoi ja lopetti puhelun. Puhelun päätyttyä Rasmus jäi hetkeksi tuijottamaan ikkunasta ulos, pohtien seuraavaa siirtoa. Sitten hän sai ajatuksen kauppakeskuksen vartioista ja valvontavideoista. Hän nousi tuolistaan, vinkkasi viereisessä pöydässä istuvalle Jussille, että nyt mennään, ja miehet astuivat ulos kuumaan kesäpäivään. He istuivat tulikuumaan autoonsa ja lähtivät ajamaan takaisin kohti varissuota. Perille päästyään he suuntasivat suoraan sisään liikekeskukseen etsimään vartijaa. Kuten yleensäkin, virkapukuinen vartija oli näkyvästi esillä ja käveli heitä vastaan heti ovilla. Rasmus ja Jussi esittäytyivät, mutta vartija totesi heti, että paikallispoliisin kollegat olivat jo käyneet kysymässä heiltä samat tiedot aiemmin. Rasmukselle tätä tietoa ei ollut syystä tai toisesta toimitettu KRPN-järjestelmään, ja hän kirjoitti muistiin tiukan huomautuksen, selvitettävä syy tähän tietokatkokseen. Vartija vei heidät takahuoneeseen ja päästi Rasmuksen tutkimaan videovalvontatallenteita rikoksen tapahtumapäivältä. Nauhoilta ei kuitenkaan näkynyt mitään sellaista, mikä olisi suorilta helpottanut tutkintaa. Rasmus otti silti varmuuden vuoksi kopiot kaikista tallenteista digitaaliselle muistikortilleen siltä varalta, että myöhemmät johtolangat vaatisivat tarkempaa analyysiä. Sillä välin Jussi oli kiertänyt kauppakeskuksen käytävillä kyselemässä penkeillä istuskelevilta ihmisiltä havaintoja viime päivien tapahtumista. Jussi oli löytänyt muutaman silminnäkijän, jotka muistivat hämärästi puistossa nähdyn nujakan. Saman, josta soluttautuja Hemmo oli heille raportoinut, mutta mitään sen suurempaa tai tarkempaa johtolankaa Jussikaan ei onnistunut puristamaan irti. Rasmus päätti poiketa vielä viereisellä varissuon kirkolla katsomassa, olisiko heidän turvakameroistaan hyötyä, mutta sieltäkään ei irronnut mitään selkeää. Kuten aiemminkin, Rasmus otti kopiot materiaaleista jatkotarpeita varten. Päivä oli paahtavan lämmin ja aurinkoinen, joten kirkon puistikon reunalla istui tavallinen joukko laitapuolen kulkijoita hörppimässä olutta ja väkevämpiä juomiaan. Rasmus tiesi, että nämä miehet istuivat paikalla päivät. Pääksytysten, joten heidän oli pakko tietää jotain. Tiedustelu oli aluksi odotetun vaimeaa ja vastaukset vältteleviä, kunnes Jussi palasi kaupasta, jonne Rasmus oli hänet varkain lähettänyt. Jussi kantoi sylissään kylmää 24 pakkauksen olutkeissiä. Kun olutta tuli tarjolle, porukan kielenkannat aukesivat kuin taikaiskusta. Muutama miehistä oli heti valmis jakamaan tietonsa, ja niin KRPN etsivät kuulivat saman asian, jota Hemmo oli epäillyt. Puistikon puskissa käytiin jatkuvaa, epämääräistä pikkukauppaa, ja tavaran myyjä oli nähty useita kertoja astelemassa suoraan sisään, Suurpään katu 23 tornitalon ovesta. Rasmus läpsäytti kämmenen otsaansa. Miksi hän ei ollut tajunnut sitä heti? Hän voisi suorilta tarkistaa kyseisen osoitteen kohdalta kaikki ne henkilöt, jotka olivat hiljattain saaneet vankilatuomion. Hemmohan oli raportoinut, että puistossa rähissyt kaveri oli pian lähdössä kiven sisään. Rasmus ja Jussi marssivat vähin äänin takaisin autolleen, istuivat etupenkeille ja avasivat yhteyden poliisin tietokantaan. Järjestelmä raksutti kuumassa autossa hetken aikaa, kunnes ruudulle lävähti hakuosuma. Emil Hautonen, syntynyt 24. elokuuta 1978. Viimeisin tunnettu osoite, Suurpään katu 23. Tuomiot. 1999, kiristys- ja teräaseella uhkaaminen, sakkorangaistus. 2002, pahoinpitely, sakkorangaistus. 2005, huumausainerikos, 1 vuosi ehdotonta vankeutta, ensikertalaisena vapaaksi 6 kuukauden jälkeen. 2009, törkeä pahoinpitely. 5 kuukautta ehdotonta vankeutta. 2014, tappouhkaus ja pahoinpitely. 7 kuukautta ehdotonta vankeutta. 2019, törkeä pahoinpitely, lapseen kohdistunut törkeä pahoinpitely, huumausaineen hallussapito, 5 vuotta vankeutta. Rasmus huokaisi syvään ja käänsi näytön Jussia kohti. Tässä on meidän pääepäillymme. Jussi nyökkäsi vakavana. Mennäänkö nyt suoraan asunnolle? Rasmus avasi välittömästi yhteyden poliisikeskukseen, ilmoitti heidän olevan matkalla epäilyn asunnolle ja pyysi paikalle virkapukuisia apuvoimia järjestyspoliisista siltä varalta, että Hautonen yrittäisi karkuun. He saapuivat osoitteeseen, ja pian pihaan kurvasivat myös hälytysajoneuvot. Rasmus ohjeisti järjestyspoliisin miehet vartioon taloyhtiön ulkoovelle sekä takapihalle siltä varalta, että rakennuksesta oli suora poistumisväylä pihan puolelle. Tämän jälkeen Rasmus ja Jussi astuivat sisään ja lähtivät hissillä kohti ylimpiä kerroksia. He etsivät oven, jossa luki karusti Hautonen. Rasmus ojensi kätensä ja painoi ovikelloa. Asunnosta ei kuulunut pihaustakaan, eikä kukaan tullut avaamaan. Emil Hautonen ei selvästikään ollut kotona. Rasmus jäi seisomaan hiljaiseen rappukäytävään ja mietti, mitä he tekisivät seuraavaksi. Luku 5. Setelikauppaa ja odottamattomia hyviä töitä. Limusiini jätti Emilin harittuun, Meriläisentien pysäkin laitaan, ja katosi vähin äänin takaisin kohti Hirvensaloa. Emil seisoi jalkakäytävällä sydän hakaten. Kultahampaan sanat kaikuivat yhä korvissa. Loppujen rahojen on oltava hallussa ylihuomenna. Huominen isompi keikka olisi hänen viimeinen oljenkortensa ennen Saramäkeä. Helle painoi yhä päälle, ja Emilin teki kuolettavasti mieli päästä takaisin omaan kämppään Varissuolle. Hän taputti takkinsa taskuja ja kirosi hiljaa. Bussikortti oli jäänyt eteisen pöydälle avioeropapereiden viereen. Ei hänellä ollut tarkoitus lähteä kotikulmiltaan mihinkään, ennen kuin ne 2 korstoa olivat tuuppineet hänet autoon. Hän kaivoi taskun pohjiaan. Käsien kautta kulkeneista diileistä oli jäänyt sen verran ylimääräistä, että taskussa oli muutama satanen käteistä. Mutta ei mitään 50 pienempää. Samassa linjan 99 bussi kurvasi pysäkille ovet suhisten. Emil astui sisään bussiin, jossa viileä ilmastointi tuntui hetken taivaalliselta, ja ojensi kuskille ruttuisen 50 euron setelin. Kuski katsoi seteliä, sitten Emiliä ja pyöritti päätään. Ei käy. Mulla ei ole antaa tästä vaihtorahaa näin vuoron alussa. Kuule, mun on pakko päästä kyytiin, Emil sanoi, ja hänen äänessään oli sellaista varissuon kasvatin hätää ja päättäväisyyttä, että kuski hätkähti. Varissuolla oleva kotiovi veti puoleensa magneetin tavoin. Emil katsoi seteliä ja sai päähänsä epätoivoisen idean. Tehdään näin. Mä maksan tän mun lipun ja sen lisäksi mä maksan seuraavan 9 matkustajan matkan. Onko sulla sitten antaa mulle vaihtorahaa takaisin? Kuski räpytteli silmiään, laski mielessään 10 lipun hinnan ja katsoi Emilia kuin hullua. Mutta seteli oli aitoa rahaa ja kassakoneeseen tuli kerralla hyvä pohja. Kuski naputteli liput järjestelmään, kaivoi lippaastaan 30 euroa seteleinä ja ojensi ne Emilille kuitin kera. Emil otti rahansa, käveli bussin perälle ja vajosi penkkiin. Hän oli ehkä menettänyt 20 euroa, mutta hän oli matkalla kotiin. Seuraavalla pysäkillä bussiin nousi nainen pienen lapsen kanssa. Nainen kaivoi nuhruista kukkaroaan huolestuneen näköisenä, laskien selvästi senttejään, jotka riittäisivät juuri ja juuri matkaan. Ei tarvitse kaivaa, kuski sanoi ja tulosti koneesta liput naiselle. Tuo perällä istuva mies maksoi teidän matkanne etukäteen. Nainen kääntyi katsomaan Emilia hämmästyneenä ja huojentuneena, suu hieman raollaan, mutta Emil vain tuijotti ulos ikkunasta, naama peruslukemilla. Sitten kyytiin tuli 2 nuorta miestä, joiden kasseista pilkottavat pyyhkeet ja uimahousut kertoivat heidän olevan matkalla Impivaaran uimahallille saakka. Heillekin kuski ojensi jo valmiiksi maksetut kuitit. Pojat katsoivat kuitteja, sitten toisiaan ja lopulta Emiliä, virnistäen epäuskoisesti. Emil, useita kertoja istunut rikollinen, oli tahtomattaan tehnyt päivän hyvän työn. Matka jatkui Itäkeskuksen ali kohti Varissuon tuttua betonimaisemaa. Kun Emil lopulta astui ulos Suurpäänkadulla oman talonsa eteen, hän huomasi pysäkillä hahmon, joka sai hänen niskakarvansa pystyyn. Se oli se sama kuntosalinaapuri, joka oli aamulla huutanut hissistä ja kengistään. Naapuri astui bussiin sisään juuri samasta ovesta, josta Emil tuli ulos. Emil jäi hetkeksi katsomaan ikkunan läpi, kuinka naapuri joutui vuorostaan hämmentymään, kun kuski lykkäsi hänelle käteen ilmaisen lipun ja osoitti sormellaan ulos pysäkille jäänyttä Emiliä. Siinäpä hän miettii, Emil tuumi. Hän nousi hissillä 6. kerrokseen. Naapurin kohtaaminen oli pehmentänyt jotain hänen sisällään. Emil kaivoi taskustaan ne kotiinpaluun jälkeen säästyneet 150 euroa, otti pienen ruutupaperin palasen, kirjoitti siihen lyhyesti kenkä- ja housurahat. Tii, Emil, sulki ne kirjekuoreen ja tiputti kuoren naapurin postiluukusta sisään. Hän tiesi, ettei kaveri olisi hetkeen kotona. Kun Emil avasi oman ovensa, asunto oli hiljainen. Hän ei tiennyt, että K.R.P. and Rasmus ja Jussi olivat vain tuntia aiemmin seisoneet saman oven takana apujoukkojen kanssa odottamassa. Hän oli välttänyt pidätyksen täpärästi vain siksi, että kultahammas oli muuttanut tapaamisen paikkaa. Emil rojahti sängylleen ja vajosi melkein heti raskaaseen, levottomaan uneen. Unessa soitti ovikello. Se rimputti ja jankutti, kunnes Emil tajusi, että ääni kuului valvemaailmasta. Hän hätkähti pystyyn, sydän kurkussa. Oliko poliisi löytänyt hänet, vai oliko joku kultahampaan miehistä palannut? Hän asteli ovelle ja katsoi ovisilmästä. Oven takana seisoi kuntosalinaapuri. Mutta tällä kertaa miehen naama ei ollut punainen raivosta, vaan suu oli suuressa hymyssä. Emil avasi oven varovasti. Naapuri aloitti heti, aivan eri äänellä kuin aamulla. Kuuleppas se aikaisempi, kun oli niin äkäinen siitä oksennuksesta. Ei se nyt mitään niin isoa ollut. Emil räpytteli unisia silmiään. Mitä? Ai jaa! Joo, mä kuulin bussiin noustessa kuskilta, että juuri autosta poistunut mies oli maksanut mun matkan. Ja sieltä hän ei astunut ulos ketään muuta kuin sinä, naapuri selitti innoissaan. Ai juu, niin se. Emil mutisi, yrittäen prosessoida tilannetta. Se oli jalosti tehty, että maksaa tuntemattomien kyytejä, naapuri sanoi ja katsoi Emilia aivan uusin silmin. Niin, on kai, Emil sanoi vaivantuneena. Kyllä, ja hei, mä sain pestyä ne kengät ja housut helposti, joten et sä mitään velkaa ole. Tässä on nää sun rahat takaisin, naapuri sanoi ja ojensi kirjekuoren, jonka Emil oli sujauttanut luukusta. Emil katsoi kuorta. Hän tarvitsi joka ikisen sentin, mutta jokin hänen vanhassa kunniakoodeissaan pani hanttiin. No, pidä nyt edes 50 siitä vaivasta, että jouduit pesemään ne vaatteet. Naapuri mietti hetken. No, tehdään sitten niin. Kaveri nappasi 100 kuoresta, ojensi sen Emilille ja piti 50. Kiitti mies. Ovi loksahti kiinni naapurin perässä. Emil seisoi eteisessä 100 kädessään ja tajusi, että hänen vatsansa kurni tuskallisesti. Jääkaappi loisti tyhjyyttään kylmässä valossa. Hän otti puhelimensa, avasi sovelluksen ja tilasi pizzan suoraan ovelle. 1/2 tunnin päästä ovikello soi uudelleen. Pizzakuski ojensi höyryävän laatikon, Emil maksoi sen käteisellä ja sulki oven. Hän ahmi pizzaa keittiön pöydän ääressä, tuntien kuinka voimat palasivat kroppaan. Hän ehti nielaista viimeisen palan, kun ovikello päätti soida 3. kerran. Emil laski pizzalaatikon kannen kiinni. Hän nousi hitaasti, asteli ovelle ja katsoi ovisilmästä. Oven takana seisoi 2 keski-ikäistä miestä virallisen näköisissä, tummissa siviilivaatteissa. Heidän ryhtinsä ja katseensa kertoivat heti, etteivät he olleet täällä pyytämässä lahjoituksia. Kultahampaan miehiä! Emil mietti ja hänen kätensä liukui vaistomaisesti kohti taskua. Mutta hän oli pitänyt asunnosta sellaista kolinaa välioven kanssa, että ulkopuolella olijat tiesivät varmasti hänen olevan kotona. Emil veti syvään henkeä ja avasi oven. Sillä sekunnilla miehet tarttuivat oveen, estivät sen sulkemisen ja astuivat määrätietoisesti sisään eteisen puolelle. Hieman vanhemman oloinen mies kaivoi takkinsa uumenista nahkaisen lompakon, josta välähti metallinen laatta.
Keskusrikospoliisi, Rasmus Bergman sanoi ja katsoi Emilia suoraan silmiin. Emil Hautonen. Emil katsoi virkamerkkiä ja manasi mielessään rankasti. Voi hitsi, tämä tästä päivästä vielä puuttuikin.
Luku 6. Ruumistuhkaa ja puuttuvia todisteita. Aurinko porotti Varissuon betonijulkisivuihin armottomasti, aivan kuten muutamana päivänä aiemminkin, kun ostoskeskuksen kupeesta oli löytynyt ensimmäinen ruumis. Lähiön arki jatkoi silti radallaan. Ihmiset ulkoiluttivat koiriaan kuumilla asfalteilla, kävivät kaupassa ja astuivat busseihin matkallaan kaupungille. Harva seisahtui ihmettelemään Suurpään kadulle ilmestynyttä, keltaisella nauhalla aidattua vanhaa kerrostaloa, jonka kyljessä luki karusti. Vaara. Paloharjoitusalue. Palomestari oli matkalla valvomaan päivän harjoituksia. Se oli rutiinikeikka, jollaisia hän oli tehnyt useita viikkoja saman talon puitteissa. Jokainen kerta oli hieman erilainen, ja nyt hänen tehtävänään oli mennä ylimmän kerroksen huoneistoon valmistelemaan tilaa seuraavaa harjoitusskenaariota varten. Palomestari avasi huoneiston oven. Ilma sisällä oli tunkkaista, savun ja vanhan betonin sekaista. Hän alkoi kokenein ottein sivelemään sytytysnestettä seinustoille, mutta kun hän astui peremmälle olohuoneeseen, hän jähmettyi. Keskellä lattiaa makasi muodoton mytty, joka näytti pahoin palaneelta, rullatulta matolta. Se oli jotain, mitä tyhjässä talossa ei pitänyt olla ollenkaan. Mikä oudointa, Mytty oli kärventynyt ja hiiltynyt, vaikka tässä nimenomaisessa huoneistossa ei ollut vielä sytytetty ainuttakaan harjoituspaloa. Mies astui lähemmäs ja raotti maton reunaa kankaalla suojatulla kädellään. Kauhukseen hän tunnisti sen, mikä maton uumenista paljastui. Pahoin palaneet, mutta täysin selkeät ihmisen jäänteet. Palomestari perääntyi askeleen, kaivoi puhelimensa ja näppäili hätänumeron. Ääni hivenen värähden hän esittäytyi virkailijalle ja ilmoitti löytäneensä ruumiin paloharjoituspaikasta. Osoitteen annettuaan hän poistui kiireesti takaisin ulkoilmaan odottamaan virkavaltaa. Poliisin paikalle tuloon ei mennyt kauaa, ja pian pihaan kurvasi myös siviiliasuisten miesten auto. Rasmus Bergman ja Jussi Koivula olivat olleet lähistöllä jatkamassa Emil Hautosen kuulustelujen taustatyötä, ja ilmoitus poltetusta ruumiista iski heihin kuin salama. Se kuulosti aivan liikaa järjestäytyneen rikollisuuden kylmiltä selvitystavoilta. Kun Rasmus ja Jussi saapuivat ylimpään kerrokseen, rikosteknikot olivat jo kuvaamassa kohdetta palomestarin katsellessa taustalla. Kun maton jäänteet saatiin purettua vainajan ympäriltä, karu totuus paljastui. Uhria ei ollut vain poltettu. Hänen käsissään oli yhä sulaneita jäänteitä narusta tai teipistä, jolla raajat oli sidottu selän taakse, ja kalmankalveassa otsassa ammotti selkeä, läheltä ammuttu luodin reikä. Jussi pyyhkäisi hikeä otsaltaan ja mutisi, hyvinkin erityyppinen tapaus kuin siellä kaupalla. Rasmus tuijotti vainajaa mietteliäänä. Kyllä, mutta kaksi ruumista samalla alueella näin lyhyen ajan sisään. Jos molemmat kytkeytyvät varissuon alamaailmaan, ne liittyvät toisiinsa. Varmana liittyvät. Rasmus otti välittömästi yhteyden tutkinnan johtoon ja ilmoitti, että KRP ottaa myös tämän jutun vastuulleen. Kaikki materiaali oli toimitettava heidän Turun toimipisteeseensä välittömästi. Samalla Rasmus käytti tilaisuuden hyväkseen ja antoi tiukkaa palautetta siitä tietokatkoksesta, joka oli liittynyt kauppakeskuksen vartijoiden aiempaan puhutteluun. Tällä kertaa yhteistyön oli toimittava jouhevammin. He palasivat takaisin alas. Koko porraskäytävän matkan savun haju tunki tunkkaisena nieluun. Vaikka edellisistä virallisista harjoituksista oli kulunut aikaa, seisonut haju istui tiukassa rakennuksen rakenteissa. He kävelivät parkkipaikalla odottavaan autoonsa ja istuivat etupenkeille hiljaisuuden vallitessa, kunnes Rasmus rikkoi sen. Jussi, mitenkäs sinusta meidän pitäisi edetä tästä? Jussi nojasi penkkiinsä. Palomestari sanoi, ettei tuonne alueelle pitäisi päästä mitenkään huomaamatta ilman, että jää jälkiä valvontakameroihin. Silti tästä ei ole mitään havaintoa ja ruumis vain ilmestyi ylimpään kerrokseen. Tämä vaikuttaa todellakin erittäin hyvin järjestetyltä, Rasmus totesi ja katsoi tuulilasin läpi tyhjää taloa. Tämä ei ole mikään hätäisen narkkarin sattumanvarainen teko, vaan kylmästi suunniteltu juttu. Kamerat on osattu välttää tai pimentää. Rasmus käänsi avainta ja moottori hyrähti lempeästi käyntiin. Hän kaartoi Suurpään kadulle ja ajoi läheisen Hesburgerin drive-in kaistalle. He tilasivat itselleen lounasateriat ja kahvit pullineen jälkiruuaksi. Auto parkkeerattiin koira-aitauksen läheisyyteen. Auton sisälle kuului vaimeaa haukuntaa, kun koirat kirmasivat aitauksessaan kuumassa kesäpäivässä. He söivät vähäsanaisina, ajatuksiinsa kääntyneinä. Lounaan jälkeen Rasmus starttaisi auton uudelleen ja ajoi kohti keskustaa suoraan KRPN Turun toimipisteelle. Kun he kävelivät Rasmuksen työhuoneeseen, työpöydälle oli ilmestynyt kasa uusia lappuja. Ylimpänä loistavassa muistiossa oli soittopyyntö rikostekniseltä laboratoriolta. Rasmus tarttui puhelimeen, näppäili numeron ja kuunteli kajuttimesta kuuluvaa tuut, tuut, tuut ääntä. Pian linjan toisesta päästä vastattiin Rikostekninen laboratorio, Heikki Koho puhelimessa. Täällä keskusrikospoliisista Rasmus Bergman. Terve. Sain täältä soittopyynnön, Rasmus sanoi. Aivan kyllä. Kollegani yritti tavoitella teitä aiemmin, mutta hän on juuri parhaillaan lounaalla. Heikki Koho vastasi linjan takaa. Mä voin kuitenkin kertoa nätisti nämä tulokset. Sieltä kirkonpuistosta löydetyn naisen verikokeet ovat valmistuneet. Uhrauksen verestä löytyi merkkejä tavallisesta etanolista, eli alkoholista, sekä vahvasta huumausaineesta, joka näillä tiedoin viittaisi suoraan heroiiniin. Rasmus nyökkäsi Jussille, joka seurasi vieressä. Henkilö on siis ollut huumeiden käyttäjä. Näin testit vahvasti näyttävät, Koho vahvisti. Rasmus puristi puhelinta tiukemmin. Löytyykö sieltä mitään muuta merkittävää? Luku 7. Kultahampainen mies ja kadonneet jäljet. Kuka on kultahampainen mies? Se on kysymys, johon varmaan kukaan alamaailmassa tai edes keskusrikospoliisissa ei tiennyt oikeaa vastausta. Hän oli ollut niin pitkään vain kultahampainen mies, että oli ehkä itsekin pyyhkinyt mielestään vanhat juurensa ja oikean nimensä. Hänestä tiedettiin vain se, että hän kuului sellaiseen järjestäytyneen rikollisuuden portaaseen, jonka lonkerot ulottuivat suoraan Euroopan ytimeen ja sieltä useisiin eri suuntiin. Hän oli kiivennyt hierarkiassa niin korkealle, että johti nykyään Euroopan laajuista verkostoa lähes yksin. Hänen henkilökohtainen varallisuutensa oli valtava, ja ryhmittymän liikkeessä olevat varat vielä suurempia. Tiluksia ja kiinteistöjä löytyi ympäri Suomea ja Eurooppaa, mutta Turussa ollessaan hänellä oli tapana vetäytyä Hirvensalon saaren Rauhaan, meren äärelle. Tässä kohtaa tarina palasikin tavallaan takaisin aivan alkuunsa. Tarina oli alkanut sieltä, missä MS Jaarli, toinen Turun föli vesibusseista, oli rantautunut OSS-purjehdusseuran laituriin Pikisaaren kupeessa. Silloin aluksesta oli astunut ulos se outo ryhmä, jolla oli mukanaan kamerat, matkatavarat ja huomiota herättävän raskas, perässä vedettävä kärry. Ryhmä oli vaikuttanut siltä, että he aikovat viipyä luonnonhelmassa pidempäänkin. Jos tuota kuvausryhmää olisi seurattu tarkemmin, olisi päästy suoraan kultahampaisen miehen jäljille. Joukkio oli kävellyt tottuneesti kohti varsinaista Pikisaarta ja ohittanut Pikiaukion. Se oli suoraan vastarannalla Ruissalon kansanpuistosta, joka tunnettiin kaikkialla vuosittaisesta Ruisrock-festivaalistaan. Ryhmä jatkoi matkaansa vanhan Luotsirannan ohi, jonne oli vuosien saatossa kohonnut uusia, moderneja ja kalliita taloja. Juuri kun ryhmä oli ohittanut nämä uudet talot, erään hienon kiinteistön ovesta astui ulos mies. Häntä seurasi pienen välimatkan päässä kaksi karskia, valpasta turvamiestä. Miehellä oli hihnassaan upea, valpas saksanpaimenkoira, joka lähti vetämään isäntäänsä samaan suuntaan kuin edellä kulkeva kuvausryhmä. Mies pysähtyi rannalle ja heitti kepin veteen. Kun koira polski noutamaan sitä, mies hymyili tyytyväisenä ja iltapäivän auringossa hänen suustaan. Välähti vieno, kylmä kullankimallus. Kyllä, hän oli juuri se mies, jota Varissuon kuriirit pelkäsivät, kultahampainen mies. Hän jatkoi kävelyään rantapolkua pitkin koiransa ja kahden varjonsa kanssa. Hieman edempänä kuvausryhmä oli pysähtynyt pienelle rannalle, jossa oli nykyään laituri. He olivat kaivaneet kärrystään eväitä ja söivät niitä paikassa, joka oli yhdelle ryhmän jäsenistä erittäin tuttu menneisyydestä. Ajalta ennen laituria, kun rannalla oli vielä poltettu juhannuskokkoja ja viereisellä kalliolla ammuttu ilotulitteita uutena vuotena. Kuvausryhmä söi evänsä ja jatkoi matkaansa tien päähän, paikkaan, jossa oli joskus asuttu. Kaupunki oli kuitenkin päättänyt purkaa talon kokonaan pois. Talo oli ollut täynnä historiaa. Siinä oli asunut 30 vuotta tunnettu taiteilija, ja sen katon alla oli vieraillut maamme kuuluisimpia kulttuurihenkilöitä. Nyt jäljellä ei ollut enää mitään muuta kuin tyhjä tontti. Ryhmä seisoi siinä hetken muistelemassa mennyttä aikaa ja jatkoi sitten eteenpäin. Ei mennyt kauaakaan, kun tyhjälle tontille saapui saksanpaimenkoira ja sen perässä kultahampainen mies vartioineen. Kultahammas pysähtyi ja katsoi autiota paikkaa kummallisen haikeudella. Sitä ei se edes mennyt taiteilija ollut koskaan tiennyt, eikä kukaan muukaan ulkopuolinen, mutta talon vanha kellari oli ollut niin täynnä hylättyä romua ja tavaraa, että kultahampaisen miehen oli ollut helppo piilottaa sinne kaikkein kuuminta kamaansa. Etenkin talon viimeisinä vuosina, kun rakennus oli usein tyhjillään, kultahammas oli käyttänyt paikkaa säännöllisesti. Se oli täydellinen, syrjäinen piilo. Kukaan ei kuullut sieltä mitään, ja sinne oli helppo kutsua kuriireja ja muita alamaailman tekijöitä selvittämään välejään. Kultahammas jätti itse taloon mitättömän vähän jälkiä toiminnastaan, mutta kurittomiin ja mokaileviin alaisiinsa sitäkin enemmän. Paikka oli ollut lähes virheetön hänen tarkoituksiinsa, kunnes kaupungin purkukoneet olivat pyyhkineet sen pois olemasta ja jättäneet jäljelle vain muistoja siitä, että täällä oli joskus eletty. Turvapesä oli paljastunut ja salkunvaihdosta puuttuvat 5 000 euroa painoivat yhä kultahampaan mieltä. Oli aika siirtää operaation painopiste pois Turusta. Viimeinen luku, kohti Espoota. Kultahampainen mies kuuli suunnitelmansa epäonnistumisesta ja hänen kasvonsa vetäytyivät kylmään irveeseen. Hänen täydellisesti rakennettu kuvionsa oli valunut hukkaan. Pikisaari ei ollut enää se suojaisa satama, jossa kuriireja oli voitu kurittaa kellarin suojissa kenenkään kuulematta. Poliisi pyöri liian lähellä varissuota ja Emil Hautonen oli jo KRP:n haaveissa. Paikkaa ei suinkaan jätetty tyhjäksi. Turun lankoja pitelemään ja liiketoimintaa majoittamaan saapui kaupungin oma kakkosmies, Eki Käpylä, raskaan sarjan turvakaarteineen. Kultahammas itse päätti vetäytyä näyttämöltä ennen kuin Rasmuksen kaltaiset etsivät alkaisivat yhdistää pisteitä. Hän jätti muutamia miehiään pitoon pienempään Turun pisteeseensä Jäkärlän kaupungin osaan entiseen Maarian kuntaan, johon Hirvensalo ja Pikisaarikin olivat historiallisesti kuuluneet ja suuntasi katseensa pääkaupunkiseudulle. 4 turvamiestä ja kultahampainen mies astuivat tumman limusiinin kyytiin. 2 miestä istui eteen, toinen kuskiksi, toinen pelkääjän paikalle ja 2 muuta asettui taakse kultahampaan ja hänen uskollisen saksanpaimenkoiransa seuraksi. Moottori murahti käyntiin. Auto kaartoi Pikisaaren kiemuraista tietä pitkin kohti lauttarantaa ja lähti nousemaan Hirvensalon sillalle. Ennen vanhaan, 90-luvulle saakka, silta oli kulkenut suoraan lauttarannasta, mutta uusi, uljas silta oli rakennettu kauemmas. Sillalta avautui laaja näkymä Moision ja Uittamon suuntiin, ja toisella puolella Turun satama kylpi iltapäivän auringossa. Limusiini päästeli kovaa kyytiä pitkin Stålarmin katua, halkoi Martin vanhan kaupungin osan, ylitti Aurajoen ja jatkoi määrätietoisesti eteenpäin, kunnes kääntyi rautatieaseman suorakulmaisen laatikkotalon eteen. Vanha, tunnelmallinen asema oli jo ajat sitten korvattu tällä modernilla betonilaatikolla. Ryhmä poistui autosta nopeasti ja käveli kohti junalaitureita. Kesän viimeiset lämpöaallot hohkasivat laituriasfaltista, kun miehet marssivat odottavan junan viereen. Yksi turvamiehistä otti koiran hihnan haltuunsa ja suuntasi kohti ykkösvaunua, jossa sijaitsi lemmikkipaikat. Kultahammas ja muut miehet nousivat kakkosvaunun ovesta sisään. Matkan olisi tietysti voinut taittaa autollakin, mutta sopimus oli selvä. Turun limusiini oli jätettävä kakkosmies Eki Käpylän käyttöön. Olisi ollut liikaa vaivaa kuskata sitä edestakaisin, varsinkin kun autolla oli määrä noutaa eki takaisin Pikisaareen vielä saman illan aikana. Siksi kultahampaisen miehen oli tyytyminen junamatkaan kohti Leppävaaraa. He marssivat vaunun perälle ja asettuivat 4 hengen istumahytille. 2 turvamiestä istui vastapäätä ja 1 asettui kultahampaan viereen. Kultahampainen mies kaivoi heti laukustaan kannettavan tietokoneensa, avasi sen ja alkoi näpyttää pimeän verkon kryptattuja viestejä. Kupittaan aseman jälkeen konduktööri kulki vaunun läpi ja tarkasti liput, jotka 1 turvamiehistä ojensi sanaakaan sanomatta. Hieman myöhemmin kohdalle kärryjensä kanssa kolisi ravintolavaunun myyjä. Ryhmä otti kahvia ja pullaa kaikille paitsi 1. Ryhmän kookkaimmalla turvamiehellä oli ärtyvän suolen oireyhtymä, eikä hänen vatsansa kestänyt vehnäpullaa, ja junakahvikin oli aivan liian ytyä herkkämahaiselle miehelle. Hänelle otettiin vain kuumaa teetä, jota hän ryysti varovasti penkissään. Juna pysähtyi lyhyesti Salon asemalla ja jatkoi siitä Karjaan kautta eteenpäin. Koko matkan ajan kultahampaisen miehen sormet tanssivat näppäimistöllä. Ehkä hän antoi ohjeita tulevasta määränpäästään, ehkä hän ohjaili operaatioita jossain kauempana Euroopassa, sitä ei tiennyt kukaan muu kuin hän itse. Kiskoilla kiitävä juna jätti Kirkkonummen taakseen pysähtymättä, ja pian maisema alkoi muuttua tiheämmäksi. Espoon keskus vilahti ikkunan ohi. Sitten kaiuttimista kuuluu tasainen kuulutus. Seuraavana Leppävaara, nästa Alberga, next stop Leppävaara. Miehet nousivat synkronoidusti, poimivat vähät tavaransa ja odottivat ovella junan jarrutusta. Kun juna pysähtyi Leppävaaran laiturille, ryhmä liukui ulos massan sekaan. He kävelivät suoraan viereiseen Sellon kauppakeskukseen ja nousivat ravintolakerrokseen. Ryhmä otti pöydän Il Gabbiano ravintolasta. Kukin valitsi annoksensa ja hetkeen kukaan ei puhunut mitään ruuan tullessa pöytään. He olivat juuri aloittamassa jälkiruokaansa, kun ravintolaan asteli mies. Hän käveli määrätietoisesti suoraan kultahampaisen miehen viereen, kumartui ja kuiskaasi jotain tämän korvaan. Sitten mies sanoi normaali äänellä. Kyytinne on valmiina heti, kun olette valmiita. Kultahampainen mies nyökkäsi ja viittasi kädellään 1 turvamiehistään maksamaan laskun ja jättämään ylimääräistä vaivasta. Miesten syötyään he nousivat ja suuntasivat kulkunsa kohti Sellon hämärää parkkihallia. Hallissa odotti auto, joka sai Turun limusiinin näyttämään vaatimattomalta. Se oli niin pitkä ja praamea, ettei se ollut mahtunut yhteen tavalliseen parkkiruutuun, vaan vei röyhkeästi 2 peräkkäistä paikkaa. Miehet sijoittuivat autoon tutulla rutiinilla. 2 turvamiestä taakse kultahampaan seuraksi ja 1 etupenkille pelkääjän paikalle. Ravintolasta heidät noutanut mies asettui kuskiksi. Kun ovet menivät lukkoon, moottori hörähti voimakkaasti käyntiin, ja pitkä auto lipui ulos parkkihallin valoista Espoon iltapäivään. Se, mihin suuntaan limusiinin keula kääntyi, tai mitä kultahampainen mies aikoi alkaa järjestellä täällä Espoossa, ei ole enää tämän kertomuksen tarinaa. Lonkerot olivat jo tavoittaneet Pihlajarinteen, Asuntolan ja Vaahterakujan. Mutta siihen palataan seuraavassa osassa kultahampaisen miehen tarinassa. Kultahampainen mies jatkaa seikkailuaan. Espoossa osassa 2.